Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 14 март жумга көн. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүген безнең тапшыруда Россия мәдәният министрлыгы Путинның Украина һәм Кырымга карата гамәлләрен хуплаган мәдәният әһелләренең исемлеген туплый. Татарстаннан исемлеккә 40-тан артык кеше язылган. Казанда бу исемлек җыюны хупламаучылар да бар. Россиядә күренекле мәдәният әһелләренең икенче бер исемлеге дә төзелде. Алар Украина яклы. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Кырымда Кырым татарлары милли мәҗлесе Украинаның берлеге өчен референдумга һәм автоном республиканы Россиягә кушуга протест белдереп чара үткәрә. Меңнәрчә кешеләр Россия кул астындагы Кырым хакимиятенә протест белдереп, кулга кул тотынышып зур юлларга баса. Бу чарада Кырым татарлары гына түгел, Украина оешмалары активистлары һәм шулай ук башка милләт вәкилләре дә катнаша. Элегрәк мәҗлес провокация ихтималы сәбәпле кан кыюдан шикләнеп, Ак мәчеттә күп кешелек чарада баш тарткан иде. Алар Кырымны Русиягә кушуга каршыларга карата хакимиятләр репрессияне көчәйтү өчен төрле ысуллар кулланырга мөмкин дип шикләнә. Рәсми мәгълүматларга күрә, меңгә якын кеше Кырымнан киткән. Бу сан күбрәк тә булырга мөмкин, чөнки Кырым татарлар үзләренең ханымнарын, балаларын Украинаның көнбатыш төбәкләренә күчерә. Донецкида Русия яклы активистлар һәм Украин патриотлары арасында агрессив бәрелеш булды. Сан ягыннан Русия яклар шактый күбрәк булганга күрә, хокук саклаучылар украиннарны якларга тырышты, ләкин халыкны тота алмады. Нәтиҗәдә украиннар Русия яклар алдында тезләнергә мәҗбүр булды. Шулай ук бер кешенең үлүе дә хәбәр ителде. Европа берлеге Кырым кризисы өчен җаваплы булган Русия түрәләренә шикләүләр билгеле. Бу исемлек әлегә рәсми түгел, шулай да кайбер мәгълүмат чаралары аларны игълан итте инде. Бу исемлеккә Чечня президенты Рамзан Кадыров, Россия сегодня мәгълүмат агентлыгының баш директоры Дмитрий Киселев, Русия иминлек шурасы секретаре Николай Патрушев һәм башкалар кергән. Мәскәүдә оппозиция шимбә булачак тынычлык маршына әзерләнә. Бу чара Русияның Украина суверенитетын бозуга, Русия гаскәрләренең Кырымга бәреп керүенә протест белдереп үткәрелә. Чарада Яблоко фиркасы да катнашачак. Тынычлык маршын теләктәшлек РПР Парнас 5 декабрь фиркасы, Прогресс фиркасы һәм активистлар оештыра. Кайбер сул хәрәкәтләр дә бу чарага кушылырга теләк белдерде. Мәскәү хакимиятләре белән килешенгән бу чара бульвар бәҗәрәсендә башлана. Пушкин мәйданы аша үтеп, Тургеневскийга җитеп, аннан соң академик Сахаров урамында митинг белән тәмамланачак. Оештыручылар 50 мең кеше катнашырга мөмкин дип белдерә. Независимая газета язуынча, Мәскәүгә Киевның майдан активистлары киләчәк. Шулай ук Украинаның популяр төркеме Океан Эльзада катнашырга мөмкин. Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенкога да чакыру җибәрелгән. Шул ук вакытта СССР 2.0 хәрәкәте лидеры Сергей Кургинян үзенең кардәшлек һәм гражданнар каршылыгы маршын үткәрә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанда йорт хайваннар тотканда аерым шартлар турында канун имзалады. Канунны Татарстан Дәүләт Шурасы 2014 елның 13 февралендә кабул итте. Яңа канунга күрә эт һәм псиләре булганнар аларны теркәргә, әгәр куркыныч тудырдай нәселдән икән, тотарга күршеләреннән язма рөхсәт алырга, урамга алып чыкканда тизәкләрен җыярга тиеш. Әгәр бер хайван икенче хайванны я булмаса кешене тешләсә, бу хакта бер тәүлек эчендә ветеринарга хәбәр итү мәҗбүр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья җәмәгатьчелеге Кырым татар мәҗлесе Русиянең Кырымдагы гамәлләрен гаепләгәндә һәм шулай ук Кырым татарлар үзләре дә урамнарга протест чараларына чыгып, Кырымга Русия гаскәрләрен кертүгә, референдум үткәрүгә, Кырымны Украинадан аеруга каршылык белдергәндә, Татарстаннан бер төркем мәдәният хезмәткәрләре Русия президентына теләктәшлек белдерде. Бу исемлек Русия мәдәният министрлыгы сайтына алынган. Җомга иртәсенә бу исемлектә 400 ләп кеше бар иде. Уларда барам Татарстаннан, ул аймақта 44 мәдениет әхілі бұл есімлікке қушылған еді. Олар арасында Татарстан Дәулет Шурасының мәғариф, мәдениет һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев, Қазан Кирмәне музей тыюлығы жетекшісі Зиле Вәлиева, Татарстандағы бүтін татар театрларының да директорлары, артистлар Илдус Ахмаджанов, Алсу Гайнуллина, Наил Дунаев, Татар Дәулет җыр бию ансамбле сәнгать жетекшісі Айрат Хәмитов, милли музей директоры Гөлшешек Нәҗипова, сынлы сәнгать музей директоры Розалия Нургалиева һәм башкалар да бар. Бу исемлекне әлегә татарлар башлый һәм татарлар түгәлләде. Исемлек башында Казан консерваториясе директоры Рубин Абдуллин торса, иң ахырда Казан яшь тамашачылар театры директоры Мансур Ярмиев килә. Татарстандагы мәдәният хезмәткәрләре белдерүенчә, алар бу исемлеккә кая бездә кушылыйк әле дип язылмаганнар. Мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллина телефоннан шалтыратып кудалаган. Путинның хуплаучыларының фикере. Роза Яппарова, Татарстан һәм Русияның атказанган сәнгать эшлекчесе, әкият Коршак театры директоры.
Нәрсә белән аңлатам? Чөнки Крым ул электә Россиягә караган, аннан соң бит беләсезме, Крымда менә безнең хәтта теге һәрберебез үзебез аркылыда уйлыйбыз бит инде. Безнең дом торчество бар, Ялтада да, Мискорда да, алар да бөтенесе бездән аерылгач бернинди сез калмый. Крым татарларын менә безнең күрсәтәләр, безнең сәнгать әһелләре барды, президентыбыз барды, аларның иш телдә тутырганнар татар теледә барында ниләрне сайлый торган әйберләрне дә әйтәләр, бөтен мөмкинлекләр тудырылачак дип татарларга. Шуңа күрә Крымны мин Россиядан башка күз алдына китерим, аннан соң Россиянең бит диңгезгә чыгуы да калмый бит инде, әгәр дә Севастопольдә китсә Украинага. Минем күзлектән караганда Крымның Россия белән булуы әйбәтрәк.
Ничек уйлыйсыз, менә бу теге гомән күп әйберләр вәгъдә әйтелә бүгенге көндә Кырымга, аларның теге Кырым татарларына дип әйтик инде. Ә бит үзгәреш ел вакытында татарларга да бик күп әйберләр вәгъдә әйтелгән иде. Мәктәпләр дә ачылды, татар телдә дәрәҗәдә иде, әйпләп-әйпләп кенә бүгенге көндә бик нык кысыла бит татар теле. Сер түгел, сез моны үзегез дә аңлап торасыз. Шушы
хәлгә әйдер. Мин аңлыйм, ләкин бит инде беләсезме, бүгенге көндә әле мәктәпләрдә бит татар теле белән рус теле бер 8 дәрәҗәдә укыттылар. Ата-аналар үзләре бит кашан балаларын бирмиләр. Әгәр дә менә безнең Балтач районында татар мәктәбе калмаган, Аксубайда без бит татар группасы белән чыгабыз районнарга. Сорагач әйтәләр, ата-аналар үзләре бирми балаларын татар мәктәпләренә дип. Безнең ата-аналардан да тора. Әгәр дә Рөстәм Нургалиевич тә менә киңәшмәләрдә, әгәр аннан чит илләрдә яшәүче татарларында күрсәткәннәре бар, менә Канададан бер кыз бер көнне сөйләде, хәзер Казанга кайтсаң, Чаллыга кайтсаң, бөтен җирдә татарча сөйләшәләр, элек авыз ачып сөйләүче дә юк иде, алар иде ди.
Бу мәктәпләргә килгән вакытта бит инде бердәм дәүләт имтиханы монда төп сәбәп булды. Мәгарифтән милли компонентны алып аттылар да, бердәм дәүләт имтиханын урыс телендә генә бирергә калдырдылар да, ата-ана нишләсен инде, бу шул теге телгә карата алып барылган сәясәт булды инде ул татар теленә.
Беләсезме, болай менә бит инде минем яшем 65-тә, без укыган вакытларда, мин Бүгелмәдә укыганда гомумән Бүгелмә борчевше шәһәре иде, һәм бер мәктәптә беренче класс кына калган иде. Мин Тимир Шариповичта, Рөстәм Нургалиевичта, яңа Эмгел Фаттаховта менә совещаниелар барган вакытта да татарча сөйлисең килә икән, сөйлисең, чыгып алай теге элекке кебек кысуны күрмимен, Наил. Безнең үзебездән дә бик күп әйбер тора. Менә безнең 80 ел була бу ел театрыбызга, һаман театр ике телдә эшли. Менә бөтен Поволжьеда ябылып бетте национальный группалар почти. Бездә ул саклана. Без әле татарча уйныйбыз, күрсәтәбез, спектакльләргә дә киләләр. Казанда да, районнарда инде анысын әйтмимен дә. Кешеләрнең үзләреннән дә бик күп әйбер тора. Но минем менә фикерем шул, Кырым Россиягә кушылса әйбәтрәк булыр иде. Мин теге шикерле кеше, мен аны уйлап кол койдым.
Әкият Куршак театры директоры Роза Яппарова булды. Розалия Нургалиева, Татарстан сынлы сәнгать музее директоры.
Ты знаешь, конечно, все это печально очень, и мы очень переживаем за наших соотечественников и вспоминаем приятными такими воспоминаниями, делимся в последнее время, да, с теми временами, когда мы все были вместе. Был Советский Союз, и все были вместе, и Крым, и Украина, и Грузия, и Узбекистан. И, в принципе, между народами-то никаких проблем нет. Никаких, если никто не вмешивается в наши взаимоотношения. Ну, я просто, у нас недавно была, во-первых, выставка, если вы знаете, в рамках искусства народов, проживающих в Татарстане, искусство крымских татар. Вы слышали об этом, нет?
Да-да-да.
Была совершенно дивная выставка, и приезжали и крымские татары к нам, и была и частная коллекция Низами, и крымских татар, которые вернулись в Крым в надежде, что они обретут вновь свою родину. И такое было единение совершенно замечательное. И мы увидели и декоративно-прикладное искусство, и живопись, и графику крымских татар. И из своих фондов показали очень много интересного. И вот все мы вспоминали о том, как было здорово, когда мы были вместе. И поэтому, когда смотришь информацию о том, что там сейчас происходит, и в принципе, конечно же, поддержать хотелось бы и этих соотечественников, в том числе вот тех крымских татар, которые к нам сюда приезжали. И, кстати сказать, они очень завидовали нам, потому что у них там и площадки нет для того, чтобы выставить свое искусство. Я была очень удивлена этому, потому что мы выставляли их в Национальной художественной галерее. Целая анфилада, там 600 квадратных метров мы дали. И это была действительно поистине интересная выставка, и они были очень довольны. Ведь никто же не говорит пока о присоединении Крыма как такового, да, вот решения. О том, чтобы не допустить войны прежде всего. Прежде всего, наверное, народ будет сам думать о том, что же ему делать, да. Но война, она не будет на руку ни самим крымчанам, ни Украине и ни нам, конечно. Я уж не говорю там не только России, Европе в целом. Мы можем жить в мире и восхищаться друг другом, и жить во взаимопонимании. Мне ближе вот такая вот политика.
Бу Татарстан сынлы сәнгать музей директоры Розалия Нурғалиева болды. Тинчурин театры директоры Фәнис Мүсәғитов.
Біз қырым татарлары білен енді ұшыраштық, бік көп сүйләштік. Аларда да бітті, аларға нәрсе керек? Аларға алардың кері танулары керек. Шолай бит? Алар аны көптен көтелер енді, бұл репрессиядан соң. Кері қайтып жер берулері керек. Орындарына тыныштырмышта тұрулары керек. Менә монда ике генә вариант бит. Или калалар анда, или кайталар, кушалар безгә. Ике вариант, бүтән бирелмәгән. Хәзер менә күзегезләрне китергез, дигәндә калдылар ди. Нәрсәләр булып беткән дә. Аларга да кем булмаячак бит. Ә инде хәзер Россиягә кушылып, хәзер менә билетчылар да 3 телдә аларның булачак 16 көнне референдум. Шуңа күрә иң яхшы вариант Россиягә кушылып, һәм үзләренең автономиялары булып, республикалары булып дияргә кирәк. Менә бит татарлар яши, шуның шикелле яшәргә.
Татарның бит теләге гомумән үзенең дәүләте булу, күп татарның сездә дә андый уй бардыр дип уйлыйм мин үзенең теге бәйсез.
Ул үзенең дәүләте булуы дигән әйбер ул хәзерге заманга бик туры килеп җитә торган әйбер түгел.
Ну, барыбер теге.
Россияга белән начар, Россия Федерациясендә яшәү Татарстан Республикасы булып, менә кайтыр ягы начар шул.
Соңгы сәясәткә генә караган вакытта да тел кысыла бара көннән-көн, мәсәлән, татар теле бердәм дәүләт имтиханнарын бирү тыела, татар мәктәпләре рус мәктәбе итеп үзгәртелә. Менә шул яктан караганда мин яхшы дип әйтмәс идем.
Ничек булса яхшы булыр ие.
Дин үзе хуҗа булса, әлбәттә яхшырак булачак.
Алай була алмый бит инде, сез аны бик яхшы беләсез.
Крым татарларының үзләре теләмәгән әйбергә безнең теге Татарстан татарларының теге аларны
фикере. Юк, алай дип әйтмәсәм, мин мәсәлән, күп кеше белән сөйләштем телефоннан инде. И һәм безнекләр дә барып кайтканда, берсенең дә менә юк дигәне юк әле. Аның бар кайберләре кемгәдер бик мордык бит ул Украинада вакытта ниндидер үзләренә личный бер выгодасы булганнар бардыр. Һәр җәмгыятьтә булачак за һәм һәр җәмгыятьтә булачак против. Референдум бит нәрсә өчен үткәрелә? Шуның өчен үткәрелә дә. Аларны белү өчен. Шуңа күрә референдум күрсәтәчәк менә күпмесе за, күпмесе юк. Һәр кешенең үз теләге дигәндә яннан соң.
Диде Азатлыкка Фәнис Мөсәгыйтов, Тинчурин театры директоры. Исемлеккә кермәгәннәрнең фикерләрендә белештек. Тукай бүләге иясе Татарстан, Каракалпакстан, Русиянең халык артисты, Казан консерваториясе профессоры Зилә Сынгатуллина.
Бүген Кабир Абдуллин. Менә без бүген аның белән Кырым турында как раз сөйләштек. Кырым анда Симферопольнең музыкаль училищесы бар бит. Шундагыларга целевойный урын безнең консерваторияга, чтобы талантлы татарларны безгә шулай чакырырга Кырымны. Ну, татар, не обязательно татар. Кырым кешеләре. Шундый миссия белән чыгарга уйлый безнең ректор. Әйтәм, бик әйбәт булар, бик әйбәт булар. Филиалын ясарга да була Кырымда, Симферопольдә. Без бит инде теге созвездие йолдызлык белән дә Кырымга йөрибез. Талантлы балаларны шунда алып барабыз. 120 бала ел саен. Яшибез шул Кырымда, анасын крейсер Москва бар бит инде безнең. Котышкыч теге оружие. Менә без анда ел саен концерт куябыз. Менә үзе безнең флот, военно-морской флот Черноморский егетләргә. Анда Чаллыдан да бар егетләр, татарлар да бар. Менә шундый горурлык хисе безнең туа Кырымда. Гел шунда без концерт бирәбез балалар белән, елап утыралар, таңлап утыралар. Без эш белән, анда имзалар җыйганчы эш белән безнең бик яхшы элемтә Кырым белән.
Гомумән, сәнгать әһелләренең сәясәткә катнашып, ниндидер бер сәясәтне хуплавына ничек бәялисез? Сез кирәкме бу әйбер? Гомумән, бу имза җыюларын...
Сәясәттә булыр. Без сәясәт белән шөгырьләнмибез бит. Менә творческий шундый планнар корабыз. Менә Рубин Каверс белән дәйме. Сәясәт түгел ул. Ул, ничек әйтим, дуслык. Сәнгать әһелләре кайвакытта ничек әйтим, башларын бәрәләр ялгыш. Ул сәясәткә кереп. Мен үлем ул дөрес түгелдер дип. Чөнки аны бардылар бит безнең депутатлар да барды анда Кырымга. Фикерне әйткән чакта бик ничек әйтим, үлчәп әйтергә кирәк. Киләчәкне күрергә кирәк. Аны сәясәтчеләр генә булдыра. Алдан күрү. Менә ничек булып чыгачак, ничек булса. Булсын иде инде ул безнең тарихи, ничек әйтим, Россия инде барбар. Аны бит совершенно деген незаконны бүләк иттеләр дә куйдылар. Ул нинди Украина булсын иде. Без анда йөрибез, анда гел русча сөйләшә торган кешеләр. Ну, татарлар бар инде, үзбәкләр бар, төрле-төрле милләтләр. Украин теле бик сирәк ишетелә. Симферопольдә һәм без йөргән җирдә, Кырымда. Мин сәясәткә керәсем килмей. Үлим инде менә полюбовно дип әйтим инде, бескровно. Шундый естественный процесс булса, бик әйбәт кешеләр тели икән Россия өчен горурлык кына туа минем, алар шулай тели икән Россиягә. Күп шәһәрләр анда, хәтта украинский флотлар, безнең флотка кушылулары. Ул менә безнең күңелдә горурлык хисе генә уята, чөнки безнең Россияне хөрмәт итәләр, аңлыйлар. Һәм безнең көчне беләләр.
Зилә Сыңғатуллина шулай диде, Татарстанның халык артисты Әсхәр Шакировны тыңлыйк.
Күңелсез әйберләрнең берсе, андый әйберләрне, әлбәттә, сәнгать кешеләреннән соравы. Алар аерым ачык менә телевидениедә чыгып ясарга тиешләр. Үзләренең сүзләре бар икән. Радиода ясарга тиешләр. Ә инде тәгәни яклыйбыз дигән мәгънәдә, конечно, андый сорау бик үк камил түгел дип уйлыйм. Әгәр дә алар сорасалар, сез ничек уйлыйсыз? Путин турында түгел, Россия турында түгел, гомумән сез менә үзегез кеше буларак ничек уйлыйсыз? Нигә Кырымны Россиягә кушарга кирәкме, юкмы дип? Яки Кырымдагы татар халкының язмышы сезне борчыймы дигән фикер булганда, әле ул икенче яңгыраш алган булыр иде. Миңа калса шундый фикер нитә инде. Әлбәттә, безнең өчен, менә минем өчен инде, ике славян халкының, Украина белән Россиянең шулай бер-берсенә бик зур ни белән каршы чыгуларына мин аптырыйм менә. Аларда миңа ниндер бер авыр тойгы туа. Чөнки без шулай өйрәнгән, Украинаны Россия империясыннан, Россия дәүләтеннән аерып карарга өйрәнмәгән бит без. Аны бер кисәгенә әйтеп карарга өйрәнгән идек. Мин инде шул бөтен дәфтәрләрен, бөтен шагыйрьләрен, бөтен язучыларын беләм, алар барса да урыс халкын биек дип килделәр бит. Урыс халкы безне кеше итүгә өйрәтте дип. Шуңа күрә бу шундый катлаулы ни вакыйга хәзер. Ничек барып чыгар? Ләкин бер-бер кала күңелдә, әлбәттә, ул Кырым дигән җир, ул татар дигән сүзнең мәгънәсе ята. Ул бит Кырым татар дип атала ул. Кырым урысча андый исем юк. Украинчадан да исеме юк. Кырым дигән сүз ул татар дигән сүз. татарның мәгънәсе ят тәкърим дигән сүздә. Шуңа күрә менә ул сорауга мин әйтерим шундый җавап. Чөнки Кырымны басып алгачтын Рус империясе. Ул 17-нче гасырның ахырында. Ул инде Рус дәүләтенә кергән була. Ә инде Нинин Хрущевның 54-нче елны Кырымны давай Украинага бирәбез дип итү Украина дәүләте була дип күз алдына китермәгән Хрущев. Украина дәүләте була дип күз алдына китермәгән ул. Украина Россиядән Советлар Союзыннан аерылып чыгар, яңа дәүләттер дип. Күз алдына китергәнмисең ул? Улар мөмкин түгел, беркем дә күз алдына китерә алмый. Бу бит менә иң зур менің фаҗигасым да ята. Беркем дә Советлар Союзын таркалыр дип уйлаганы юк бит. Аны мәңгелек дип уйладылар. Әйне таркалгачын менә шундый бер бәхетсезлек килеп чыкты. Мин әлбәттә иң бер чыгар мен шун Кырымда яшәүче татарларына үскәнем. Азат. Мин алар өчен борчылам. Ләкин алар каршы килеп карасалар да, кача инде 60%-дан артык урыслар, алар бары билерме, теләмиләрме Кырым татарларынан алар байрылып чыгачаклар. Чөнки әйтәм, монда тавыш күпчелек белән хәйтлә, ачлык хәл ителми.
Ә күңелдә барыбер Кырымны менә сез әйттегез, Кырым ул татар белән бәйләнгән дип, күңелдә барыбер сезнең күңелдә дә шулай микән Кырымны татар дәүләт итеп күрәсе килү?
Ну, ләкин аның өчен җирлеге юк. Чөнки бик бәләкәй нәрсәм дә, 272 мең кеше. Менә 272 мең кеше, ә урыслар 2 миллионга якын. Менә ничек менә син үз дәүләтең дасың? Бит дәүләтсез өчен башта үзеңнең халкың булырга тиеш күпмедер. Әлбәттә, әйткәннәре 200 мең кеше килә дип. Әгәр дә без үзебез менә әзерәк безгә киңлекләр бирсәләр, 200 мең кеше кайтыр иде безгә Кырым татарлар дип. Әле алар кайтса, әле мин уйлыйм, менә 500 мең булган да әле. Мөмкин нәрсәдер бер. Ә булар калганнары фантазия гына. Ә инде чит илләр алар каршы килделәр. Чөнки урыс дәүләте күтәрелмәсен дигән фикер ул бөтен һәр вакытта булачак. Ул мәңгелек. Бер илдә урысның бик дәүләт итеп күрәсе килми. Англиянда, Францияда, Германияда, Италияда, инде Америка әйтеп тә тормыйм. Бер илдә дөньяда урысны бик дәүләт итеп күрәсе килми. Мөмкин кадәр аны җиккимитергә, аны нәтергә тырышачаклар. Чөнки шулай дөнья корылган. Әйне миңа инде иң авыр әйберенә Кырымлар шушы аерылып чыгудан, Россиягә кушылудан файда ала алармы? Алар үзләренең милләт булып сакланып калырга мөмкинлекләре бармы? Менә шушы турда уйлаганда, мин әйтәм инде, әгәр дә инде керәсеп керәләр икән инде урыслар составына, Россия составына, анда бөтен дөнья алдында алар Россия үзенең сүзен әйтергә тиеш һәм кулын куярга тиеш. Күрсеннәр, кергә ярыймы ул дәүләткә? Алар тавышымышы калдырган башларында сүз дә юк. Ул берни дә катнашы юк. Ләкин аларның тавышы хәл итми бүген. Менә бөтен хикмәт шунда. Мин аларны кешеге берәк аңлыйм, аларда теге ички дөньяларын. Чөнки андый бәхетсезлекне күргән халык җиңел генә инде урыска якынлашмый, сүз дә юк. Кашан илеңнән сибреп түгеп, миллионнарын кешене үтереп дигән урыстан. Анда мөмкин түгел. Шуңа күрә миңа инде бәхетсезлек килмәсен дип инде. Миңа иң авыры татар халкына бәхетсезлек китермәсен дигән уй ята.
Бу Татарстанның халык артисты Әсхәр Шакиров булды. Азатлык радиосы. Һәм җырчы Илсия Бәдретдинова.
Беренчедән, демократик илдә яшибез, һәркемне үзенең эшедер дип беләм. Кемнең кемне якларга икәнен, һәркем үз мәнфәгатьләрен кайгырта, кемгә ничек җай башлау җавап бирәдер дип беләм. Монда теге кемдер Путинны яклаган, кемдер нәрсә. Икенчедән, үлем, бик зурга китте инде бу украиннар, ниләр, теге ике марҗа талашып яткан кебек шунда. Үзара үзләре талашып яткан кебек. Менә бу Кырым татарлар, мин дөресен генә әйткәндә, теге әй, мен әйтәм, була торган нәрсә инде юктан бар ясап ятар инде дип күрәдән генә карый. Менә бу татарлар килеп кушылгачтан гына әзрәк борчы төште күңелгә. Дөрес хәл түгел бит инде бу. Менә иң мөһиме татарларга зыян килмәсен ине. Менә шулай рактор дип җавап бирим әле мин. Иң мөһиме теге эмоцияләр белән генә түгел, вакыты-вакыты белән туктап, үзенең эшләренә анализ ясап, баш белән эш итәргә кирәктер дип уйлыйм. Мондый катлаулар гаять тә сездә юк. Иң мөһиме татарларның болай да хәлләре бик әйбәттән түгел бит инде анда. Акыллырак булсыннар ие. эмоциялар белән хәл итәргә ярамый.
Русиянең күренекле артистлары Украинаны яклап үз исемлеген төзеде. Алар арасында күренекле кино, театр һәм сәхнә әһелләре бар. 33 кеше: Лия Хиджакова, Армен Джигарханян, Ильдар Рязанов, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Валентин Гафт, Михаил Жванецкий һәм башкалар арасында бу исемлектә татарлардан Марат Башаров бар. Русиядә күренекле артистлардан кала бүгелмәскә, ялганга бирелмәскә дигән тагын бер исемлек төзелә. Бу исемлеккә кушылганнар Русиянең империячел агрессив сәясәтенә протест белдерә. Русия интеллигенциясе, галимнәр, табиблар, журналистлар, режиссерлар, сәнгать әһелләре җомга төшке барлыгы 156 кеше кушылган иде бу исемлеккә. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.